ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហាក់ក៏ក្រើកឡើងវិញនឹងកាន់តែគួរឲ្យបារម្ភជាពិសេសក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទួនផ្ទួនដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវជាតិមួយដ៏សកម្មគេនៅចាំបានថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់មួយស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4រវាងរថយន្តវិចស៊ីបុកជាមួយរថយន្តដឹកប្រេងសាំងដែលមានទិសដៅពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនារថយន្តដឹកកម្មករចំនួន2គ្រឿងបានបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះជាកម្មករម្នាក់ស្លាប់និងកម្មការិនី3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងហេតុការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននឹងហេតុការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក៏ត្រូវបានបុកដាល់បណ្ដាលឲ្យអ្នកម្នាងអុកផលាបាត់បង់ជីវិតជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដាល់បន្តឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមចានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះតិចតួចបំផុត
ឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2018នេះយើងគេថាគ្រោះថ្នាក់យើងកាត់បន្ថយបាន235លើបើធៀបទៀត5ខែនៃឆ្នាំ2017បាទហើយយើងកាត់បន្ថយរបួសបានដល់ទៅ560នាក់ហើយយើងកាត់បន្ថយស្លាប់បានតែម្នាក់ទេគឺគេថាអ្នកស្លាប់គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយគឺវាប្រហាក់ប្រហែលទេ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមចានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានអះអាងថាអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះរួមមាន
5ខែនេះគឺយើងបានត្រួតពិនិត្យលើរថយន្តគឺ558576គ្រឿងទៀតទាំងអស់ក្នុងនោះគឺមានម៉ូតូគឺប្រមាណជា 55%ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដឹងនេះ5ខែនេះគឺយើងរកឃើញថាមាន 84,943 គ្រឿងដែលល្មើសច្បាប់ហើយដែលត្រូវបានពិន័យគឺស្មើនឹង 14% នៃយានយន្តដែលបានត្រួតពិនិត្យទៅការត្រួតពិនិត្យនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរថយន្តដែលរថឈ្នួលឬបាត់តជាជួលតំណែងឬជួលអ្នកដំណើរនេះបាទសំខាន់ណាស់ព្រោះថាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះរថយន្តនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ជាក្រុមហើយចង់ជំរាបជូនថានៅតាមរជ្ជនាយកនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងខេត្តកសិលក៏មានការរឹតបន្តឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានការរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែជាចៃដន្យយើងទទួលបាននៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នេះដោយសារការវាជើងប្រតិបត្តិការប្រុងប្រយ័ត្ននេះ
លោកហឹមយ៉ាងបន្ត
ជារៀងរាល់ខែគឺថាគណៈកម្មការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ប្រកបបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពិសេសគឺទៅដល់មុខសញ្ញាសំខាន់ដែលងាយរងគ្រោះទាំងអ្នកជិះម៉ូតូទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរហើយយើងក៏មានកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្រុមសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរហើយជាមួយនឹងដែរក៏យើងខិតខំរឹតបន្តឹងចំពោះក្រុមដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះពីរបស់ទៅនេះហើយការរំកាន់របស់យើងនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាល្បឿនបញ្ហាស្រវឹងបញ្ហាមិនគ្រប់សន្តិភាពហើយនៅមានខិតស្នាមផ្សេងផ្សេង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុងរតនៈអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកឡើងថាវិធានការខាងលើនេះមិនទាន់ចាក់ចំបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេ
ព្រោះតែពួកគាត់កំពុងតែមានប្រសាសន៍នោះយើងឃើញថាវាមានផលទៅលើជនគោដៅតិចតួចពីពួកអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំនោះមិនមែនជាអ្នកបើកបរទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យដឹងគឺយើងចង់ឲ្យសាររបស់គាត់ឬក៏ការប្រជុំឬក៏ការសម្រេចរបស់គាត់ដែលជាទស្សនៈសម្រាប់កាត់បន្ថយជាក់ស្ដែងនោះបានជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់មិនមែនជាសមាជិកដែលចូលរួមប្រជុំនោះទេគឺពួកអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀត
ចំណែកលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមនិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមក៏មើលឃើញថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តនាពេលសប្តាហ៍នេះពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
ការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាវិធានការបង្កើនការយកដឹងទេដែលហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏អាចនិយាយថាវាជាអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែចូលទៅជាមួយខាងហើយវាចេញទៅជាមួយខាងទៀតសម្រាប់អ្នកបើកបរអញ្ចឹងអ្នកបើកបរប្រភេទនេះត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់នោះត្រូវតែច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់ដែល ដោយតឹងរឹងហើយនឹងយកវិធានការដូចជាការប្រមូលផលតាមការបង្ខាញនៅវិធានការក្តៅទៅពួកគេអាចបើកបរទៅតាមច្បាប់កំណត់
តើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើតាមលោកគង់រតនាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ភ្នំគូករដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់បញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ភ្នំគូកទៅជាការប្រសើរ
គឺចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរុបពោលពួកគាត់គឺដូចខ្ញុំជឿចឹងថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាការវិនិយោគទៅលើវិស័យការពារនេះគឺមានលក្ខណៈមួយដែលហៅ underfunded ទៅនេះយើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារនេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់អំពាវនាវនេះគឺសូមឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដោយឬក៏សូមឲ្យស្ថាប័នវិស័យជំនួយនេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ថាតម្លាជាកញ្ចប់ឬក៏អាចបែងចែកប្រភពថវិកាមកចំនួននោះសម្រាប់ធ្វើការងារហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនគឺគាត់អត់ស្ូវយល់ក៏អត់អ្នកខ្លះទៅមិនទាំងស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផងហើយប្រជាជនអ្នកដែលបើកបរគេច្រើនជាស្អីអ្នកបើកបរដាក់តាក់ស៊ីអ្នកខ្លះនេះគឺចេះបើកបរតាមរយៈឪពុកម្ដាយហើយបន្ទាប់មកមកប្រឡងបានបើកបរហើយយើងដឹងស្រាប់ថាប្រទេសយើងនេះគឺអត់ទាន់មានការពង្រឹងគុណភាពទីបានបើកបរបានល្អទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនឹងយើងចាប់ផ្ដើមយូរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងត្រូវពង្រឹងការរឹតបន្តឹងទៅលើគុណភាពវិស័យបាសអីទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគាត់ថាគាត់បានប្រជុំរៀងរាល់ខែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការប្រជុំហើយការលើកឡើងល្អល្អទាក់ទងជាមួយនឹង challenge ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាក់ស្ដែងគឺយើងចង់ឲ្យសារឬក៏ខ្លឹមសារនៃការជំនិតក្នុងអង្គប្រជុំនោះបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដោយសារការធ្វើដំណើរតាមចរាចរណ៍
ចំណែកលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមវិញក៏មើលឃើញមិនខុសគ្នានឹងលោកកុងរតនៈដែរដោយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេលោកសុនជ័យបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកក៏ធ្លាប់បានសំណូមពរឲ្យមានវិធានការតាមរយៈការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអាចវាស់ល្បឿនបើកបរបាន
អ្វីដែលយើងចាប់អរំខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010 2011មកដល់2018ហ្នឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឬក៏បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានកែលម្អជាដុំកំភួននោះទេតែតាមមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ហើយនិងបញ្ហាជាការបង្ការនៅតែត្រូវបានគេថាមិនឃើញមានវិធានការបានច្រើននោះទេខ្ញុំនិយាយថាដូចជាគួរចាំយើងចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើល្បឿននៃការបើកបរតាមរយៈការដាក់តាមសុវត្ថិភាពត្រៀមត្រៀមទៅយានយន្តដែលបើកលើល្បឿនណាប៉ុន្តែវិធានការនេះយើងឃើញថាដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពតែរយៈពេលខ្លីហើយខ្លះមកនៅរដូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើជំនាញអុកឡាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះគឺប្រសិទ្ធជាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីចាប់ល្បឿនហើយនឹងមានវិធានការដើម្បីរថយន្តដែលបើកលឿនទៅដល់ស្ទើរជាលេខអាចនឹងបណ្ដាលបញ្ហានឹងកើតឡើងទេតែដើម្បីធានាថាការបើកបរលើល្បឿននឹងត្រូវបានផាកពិន័យហើយនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែ
ចំណែកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺត្រូវតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺត្រូវតែគ្រប់បរិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគ្រប់បរិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺលើបញ្ហាទី1គឺការបើកបរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមល្បឿនកំណត់តាមល្បឿនកំណត់ចំណុចល្បឿនគឺជាបញ្ហាសំខាន់បញ្ហាសំខាន់បញ្ហាទី2គឺមិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបមិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបនេះគឺមាន 18% គ្រប់សិទ្ធិអតិភិបអស់លោកឬក៏សាធារណជនដែលបានឆ្លងកាត់សាលាបើកបរឬដែលបានឆ្លងកាត់ការរៀនច្បាប់ការយល់ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺយើងនឹងដឹងថាសិទ្ធិនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅត្រង់ណាខ្លះនៅកន្លែងផ្លូវកែនៅកន្លែងផ្លូវបំបាយជា4ជា3ឬក៏ផ្លូវតូចចូលមកផ្លូវធំអីជាដើមជិះត្រូវគោរពសិទ្ធិតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលបានចែង
អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍នេះបានលើកឡើងព្រមគ្នាថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងតែក្លាយជាឃាតករលាក់មុខដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកសុនជ័យ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងបំផុតពីស្ដែងបើវិធានការដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានលក្ខណៈធូររលុងបែបនេះវាជាការបារម្ភមួយពិសេសគឺការបាត់បង់ក៏វាអាចខ្លាយទៅជាមន្ទោបឯងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យព្រួយដែរជាមន្ទោបថាបើសិនជាមិនមានវិធានការតឹងរ៉ឹងយ៉ាងទេការបុករះឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយានយន្តណាមួយនៅក្នុងអត់មានអក្រក់ទៅលើមនុស្សខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចនឹងកើតមានដែរសិនជាវិធានការបញ្ឈប់យានយន្តដែលបង្កបញ្ហាហ្នឹងនៅនឹងកន្លែងឬក៏នៅជិតកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងមិនបានទាន់ពេលវេលាបានន័យថាការអន្តរាគមន៍ហើយនឹងការចាត់វិធានការទៅលើរថយន្តបង្កហ្នឹងមិនបានទាន់ពេលវេលាវាអាចជួបប្រទះឬក៏បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកាន់តែធំទៅវាមិនមែនជារឿងមួយដែលបារម្ភតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ទេណាគណៈពេលយានយន្តមានការកើតឡើងយ៉ាងគំហុកការបើកបរអរិយបទរបស់អ្នកបើកបរនៅតែដដែលនៅដដែលបានថាពីមុនមកគេបោះបើកបរហើយធ្វើប្រហែលឥឡូវហ្នឹងក៏គេនៅតែបើកបរក្នុងទម្រង់មួយដែលផ្សេងផែតែ
លោកកុងរតនៈ
សម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងមិនធម្មតាឡើយគឺតាំងពីដើមមកបើយើងចលិចមើលអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ឬក៏ស្ថានភាពទាក់ទងជាមួយនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាយន្តហោះធ្លាក់ធំតែមួយគ្រឿងហើយមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែ200នាក់ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងនឹងល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សក្បែរ2000នាក់ឬក៏ជាង2000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺស្ទើរតែ2000នាក់ឯងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនសូវជាចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតមនុស្សគឺមានតម្លៃដូចគ្នាហើយបញ្ហាដែលជាកើតឡើងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យយើងទៅចាត់ទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីព្រោះថាគូសចរាចរណ៍នឹងវាជាចិត្តករអ្នកបុកទីអត់បានព្រោះថាតើតើវាបានឆ្លាប់ដោយសារទីហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែរថយន្តបោះប្រមុខដឹកនាំសម្ដេចក្រុងព្រះនឹងមានតាំងពីក្រុមក្បួនផងនៅតែជាបញ្ហាគូសចរាចរណ៍អញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ស្បចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា